114-chi sano. O'limdan qutilganning shodiyonasi.
Dodu fig'onimga quloq solgan uchun men Xudovandni sevaman. Qulog'ini men tomon tutgan uchun umrim boricha uni chaqiraman. O'lim to'rlari meni chulg'ab oldi. Do'zax azoblari boshimga tushdi. Juda siqildim-u, dard alamda qoldim. O'shanda Xudovand ismini chaqirdim. Yohu Xudovanda, jonimni qutqar dedim. Xudovand mehribon va adildir. Ha, Xudoyimiz rahimdildir. Xudovand soddadil odamlarni asrar, ojiz qolganimda o'zi meni qutqarar. Ey jonim, rohatingga qaytgil. Mana Xudovand senga ezgulik qilgan. Jonimni o'limdan, ko'zimni yoshdan, oyog'imni esa qoqilib ketishdan o'zing tiygansan, yo Rabbim. Men tiriklar diyorida qolaman, Xudovand huzurida yuraveraman.